бәлкім сен де мен сияқты алматылық боларсың, бірақ менің алматым сенің алматыңнан басқаша. Шын айтамын. Жартысы өтіп барады жолда, алтынның қадыры жоқ болғанында қолда. Сен келеді деп жинамаймын пәтерімді, ерніме сүртем мақанашы теріңді. Алысамыз кереуетімде, вискидің дәмі сезіледі тіліңнен. Сенің жүрегің мен үшін мәңгі құпия, тыңдармандарға өмірім қызық хикая. Бейбітшілікті қалаған жауынгер болмайды, жүрегі жараланбаған шынайы сүй алмайды. Шымиып күлімде шымаған, сыйлайын сезімімді тазалығы қалмаған. Ескі суреттерге қараймын, онда шынайы күліп қолымды бұлғаймын. Ал қазір суретке түсуді қаламаймын, себебі кадрда жалғыз болғанды ұнатпаймын.
Мені енді қорқытпайды мына қыстың ызғары. Алматы мені мәңгілік құрсаудан босатпайды. Мені енді қорқытпайды
адамды мен сүймеймін. Менің алматым бүгін тұманды, сенің күлкің уақытша жояды күмәнді. Бәрі менің есімде, бұл уақытша, қуануға әлі ерте. Бұл махаббат па әлде ессіздік, бір сағат сөйлесе 40 минутты үнсіздік. Өмір еркелетпейді ұзақ, қирайды армандар егер нақты жоспарлар құрсақ. Сөнген ұшақ әлсін жанады шоқтары, жеңілсе де жауынгер қолынан түспейді шоқпар. Қатыгездікпен қорғанады әлсіздер, бақытты ғана бақыттырақ болуды көздер. Ал біздер ағысқа мойын сұнып, өзгеден талап етеміз жаны болғанын.